Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne. Do našich srdcí se pomalinku vkrádá slavnostní nálada blížících se svátků. Než si ale sedneme k vánočnímu stolu, máme ještě jednu důležitou povinnost. My bychom měli ukončit akci, která už trvá několik týdnů. Nazvali jsme ji Bramborový podzim s Českým rozhlasem. Během ní jsme nahlédli na brambory z různých úhlů pohledu a taky jsme se o nich dověděli hodně zajímavého. Dnešní zelené světy budou opět trošku jiné. Navštívili jsme totiž jeden výrobní závod, kde vlastnosti brambor znají do posledního puntíku. Příjemné předvánoční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Se zelenými světy jsme se vydali v rámci bramborového podzimu za největším výrobcem a největším producentem bramborových lupínků tady u nás. Přivítala nás v Choustníku na Táborsku technoložka Renáta Svobodová. Dobrý den.
Dobrý den.
Bramborové šipsy zná asi úplně každý u nás, je to jedna z největších pochoutek. Tak jsme se rozhodli, že zapátráme po její výrobě a přiblížíme si přeměnu obyčejné, zdánlivě obyčejné brambory na tuhletu dobrotu. A začala bych těmi bramborami, to je pro vás nejdůležitější surovina. Jak důležitou roli hraje ta brambora, myslím teď složení, kvalita brambory? Musí mít taková brambora pro vznik bramborového lupínku nějaké parametry? A jaké?
Důležité pro nás je obsah cukru v bramboře, velikost brambory také hraje, aby jsme mohli zpracovat na lince. A ty hlavní odrůdy, které máme rádi u nás v Choustníku, jsou Lady Claire a Kibic. My 80% brambor bereme z České republiky a nějaký procento je i ze Slovenské republiky, něco z Maďarské republiky, něco i z Rumunska, ale to jsou takové část brambor, protože toto období nám nesvědčí, je sucho a těch brambor není moc, takže ani v České republice jich taky není dostatek, kolik my vlastně zpracujeme.
Říkala jste, že potřebujete určitou velikost brambory. Jaká je ta ideální?
Ideálně pro nás velikost těch 50 mm průměru, aby jsme bramboru zpracovali. A samozřejmě potom, když dodavatel nemá brambory takové velikosti, tak jsou tam pak i nějaké ztráty, jak se to řeší, jako smluvně zase.
Jako druhé jste říkala obsah cukru. Pokud je velký obsah cukru v bramboře, čemu to škodí?
Pokud je vysoký obsah cukru v bramboře, dělá nám to technologické problémy. Souvisí to i s vyšším obsahem akrylamidu. Akrylamid je vlastně potenciální karcinogen, který v potravinách s vyšším obsahem cukru může vznikat. Může vznikat při smažení. Pokud tu potravinu smažím při teplotě více jak 120 stupňů, je to vlastně reakce toho cukru s aminokyselinou za vzniku takzvaného neenzymatického hnědého zabarvení. Takže když je to hodně hnědé, to znamená hodně připálené, tak je tam více toho akrylamidu, takhle laicky to můžu říct, a to vlastně my nechceme mít hnědé bramburky.
Je to tedy návod i pro nás spotřebitele, když si půjdu koupit takový bramborový lupínek, bramborové chipsy, tak jakmile jsou více hnědé, protože někdo to má raději, když je něco takové připečenější, připálenější, máme si na to dávat pozor.
Ano, určitě. Někdo říká, že je radši, když do toho pytlíku vidí, že jsou ty pytlíky průhledné, že vidí, co si kupuje, že se ten bramborek je černej nebo světlej. Ale některé pytlíky nejsou průhledné, některé jsou aluminiové, že jo, nevidíte do nich, do těch pytlíčků. Jak to teda poznat? Samozřejmě kupujeme si to, co máme rádi, nějakou oblíbenou značku a tak dále. Ale když zase máte pytlík průhledný, tak tam je zase i riziko toho, protože chipsy jsou na oleji, máte tam vyšší podíl oleje. A pokud ten pytlík je průhledný, prosím, a tam světlo může docházet oxidaci, dochází vlastně k tomu, že tak dlouho nevydrží ty chipsy a ta chuť se mění vlem toho, že ty tuky oxidují na tom světle. Já bych se přikláněla k tomu kupovat ty bramburky, mít samozřejmě jako oblíbenou značku, ale kupovat je v nějakém tom neprůhledném pytlíku, i když na tu barvu nevidím.
Mě by zajímala jedna věc ještě, co se týká toho balení, protože některé ty pytlíky, zejména třeba ty průhledné, jsou jakoby bez vzduchu a některé ty aluminiové mají, já bych řekl, nějakou ochranu atmosféru v sobě. Mají toto dopad na kvalitu a skladování těch bramborků?
Přesně tak, ty průhledné nemají sobě takzvanou ochranou atmosféru. Jo, a ty vlastně aluminiové, kde vezmete ten pytlík a cítíte takovou bombičku, je taková nafouklá, tak v tom je většinou ochranná atmosféra a je to plněný pod dusíkem, který vlastně chrání ty lupinky před tou oxidací a ta trvanlivost je vyšší, není změněná chuť potom na konci té trvanlivosti, když je to další dobu v obchodě.
je chuť bramborového chipsu vyrobeného na podzim jiná nežli bramborových chipsů vyráběných na jaře, protože ta kvalita té brambory se během roku mění. Předpokládám, že to musíte bedlivě kontrolovat, ale ten bramborek bude asi jiný.
Máme rozdělené takzvané rané brambory a pozdní. Ty rané brambory začínají někdy kolem květen červen zhruba, kdy nám je přiváží přímo z pole, přímo to jde do výroby. Máme dokonce na to i často takzvané limitované edice, kdy opravdu zařadíme je do trhu jako rané brambory pod nějakým jménem i s nějakou třeba příchutí, kdy to jsme měli na trh uvedené i nové příchutě. Právě s touto ranou. A ta rana je vlastně čerstvá brambora, která není tak vyzrálá, má trošku vyšší obsah cukru. Samozřejmě, který my musíme na té lince potom technologicky přizpůsobit, aby jsme dokázali z toho vyrobit produkt, který vyhovuje všem parametrům. I ta konzistence je jiná. A samozřejmě používáme i ty rané, jsou trošku jiné odrůdy. Jo? Není to ta běžně Lady Claire a Kibis, co používáme u těch pozdních potom, ale jsou to třeba jako Lady Rosetta, jsou to prostě už jiné odrůdy, které mají už trošku jiné parametry. Jsou to takové mladé brambory, které ne tolik vyzrálé.
Často, když otevřeme pytlík s chipsy, tak já se až podivuji nad tím, jak jsou třeba naprosto čisté, bez jediné vady. Musíte mít velké množství odpadu, typuji.
Ano, samozřejmě i jsem zapomněla zmínit, pro nás hraje velkou roli od těch dodavatelů další parametry, jako jsou skvrny, jako jsou otlaky, že jo, čistota těch hlíz, těch brambor, které bereme. Takže samozřejmě brambory mají otlaky, protože brambora je živý organismus. Ta brambora se neustále jakoby mění. Jo? Ono se řekne, vykopu bramboru z pole, brambora leží, je mrtvá. Ale ona samozřejmě pořád žije, dýchá, prodýchává cukry, ona klíčí, takže my musíme zpracovat nějaký fázi, kdy ještě nám neklíčí, kdy není otlačená tolik. Takže opravdu někdy se i stane samozřejmě, že může mít více otlaků, že tam může mít více skvrn na sobě. To řešíme technologicky, takže máme za fritézou daný optický třídič, který nám vyhazuje, když opravdu vidí nějakou větší skvrnu, je seřízen tak, aby nám to třídilo, aby tyhle ty skvrny, tyhle ty otlaky vlastně po tom smažení se odlučovaly a samozřejmě vzniká z toho nějaký odpad. Samozřejmě i ten odpad je bedlivě hlídán, nesmí nám překročit vlastně, aby byl vyšší, než je výroba, než jsou tuny vyrobené, takže to hlídáme a korigujeme to tak, aby byl spotřebitel spokojený, aby se nestěžoval, aby nebyly reklamace.
Pro naši představu, kolik bramburků tady vyprodukujete, když řekněme, buď ročně, měsíčně, denně?
No, měsíčně vyprodukujeme až 1200 tun chipsů. Ta spotřeba těch je zhruba, když si to vemu, ze 4 kilo brambor vyrobím 1 kilo chipsů. Zpracujeme ročně 45 tisíc tun brambor a ročně z nás vypadne 10 500 až 12 tisíc tun chipsů.
To je hezké, vypadne z nás, vypadnou z nás tuny brambor. Krásné přirovnání. No, my se pokusíme tu výrobu našim posluchačům zprostředkovat. Vezmete nás do výrobny?
Ano, ráda.
Co musíme podstoupit? Budeme se oblékat do těch bílých oblečků? Musíme?
No samozřejmě jsme v potravinářském podnice a my splňujeme určité legislativní požadavky na potravinářskou výrobu, musíme splňovat. Máme přísné potravinářské standardy, takže dostanete obleček, pokrývku hlavy, abyste zakryli veškeré vlasy, uši a potom dostanete na sebe plášť.
Pavle, jdeme se převlíkat?
Já se na to těším, velmi.
Já taky, bude nám to slušet, takže jdeme do výrobny.
My se do Choustníků ještě dneska v Zelených světech vrátíme, půjdeme se podívat přímo do výrobny. Ale Pavle, ještě předtím, vy jste se vrátil právě nedávno z Peru. Ochutnal jste tam bramborové chipsy?
Ano, ochutnal jsem, Hanko, to jsem bral jako za moji povinnost. Dokonce jsem musel ochutnat dvakrát, protože poprvé jsem si koupil ty chipsy a až posledně jsem zjistil, že nejsou bramborové, že jsou to lupinky z kukuřice. Se mi to zdálo nějaké divné, že jsem čekal nějakou jinou chuť, ale i z té kukuřice to tam dělají celkem běžně, ale nicméně byl jsem nucený z profesních důvodů, teda podotýkám, opět navštívit ten krámek a koupit si chipsy druhé a po druhé už jsem se trefil a byly to ty správné, byly to ty bramborové.
Chutnaly podobně jako ty naše?
Podobně ano, to se dá říct, že podobně ano, ale nebyly v ochranné atmosféře balené. Bylo to jenom takové malé balení bez ochranné atmosféry a bylo to znát trošku. Neměl jsem pocit, že by byly úplně čerstvé. Nedá se říct, že by byly špatné, ale rozhodně ty naše byly lepší.
Jakou příchuť jste zvolil v Peru?
Abych to měl objektivní, tak jsem si koupil ty běžné jemně solené. Jenom abych mohl srovnávat ty chutě, protože když už jsou tam nějaké příchutě další, tak si myslím, že se hůře posuzuje chuť těch brambor. Ty chutě to někdy přebíjejí, takže jsem měl obyčejné slané.
A to mi úplně připomnělo, když jsem byla v Anglii, tak tam jsem úplně poprvé ochutnala bramborové chipsy s příchutí octa. Octové. To jsou tam hodně typické, jsou velmi oblíbené, ale musím přiznat, že na naše české jazyčky je to něco velmi nezvyklého a já jsem se k ním hodně dlouho hledala cestu.
A našla?
Našla. Je pravda, že z nostalgie, když jsem se tam po čase dostala, tak jsem si je zase koupila, protože to byla taková vzpomínka na hezké časy. Ale je pravdou, že nemusela bych je jíst velmi často. Jsou takové hodně specifické a zvláštní, ale tam to prostě takhle mají rádi.
No a já, když jsem byl v Anglii, tak já jsem si zase kupoval jiné chipsy, ne bramborové, takže to už je úplně trošku mimo ten náš bramborový podzim, ale měl jsem chipsy zeleninové. Vím, že tam byla mrkev, byla tam červená řepa, petrželka snad, nebo pastyňák. Něco takového, prostě úplně jiný typ chipsů, pravděpodobně historicky mnohem starší, než byly ty bramborové. A taky bych řekl, že bych to nemohl denně, ale bylo to zajímavé a chutnalo mi to. Ale zajímavé, že se to dá koupit i u nás a zase jsem čekal až na další cestu do Anglie, protože jsem to měl s tím spojené a dal jsem se teprve zase až tam.
My se vrátíme k těm bramborám a k vaší cestě do Peru. Jaké další třeba zajímavé pokrmy z brambor jste tam ochutnal, Pavle?
Tak tam se nám prolínala ta kukuřice a brambory celkem často, takže jsem měl jak lupinky kukuřičné, tak bramborové a ty další pokrmy byly taky někdy kukuřičné. Poprvé jsem jedl kukuřičný puding a v ten samý den, o hodinu nebo o dvě hodiny později, jsem dostal puding bramborový. A bylo to tedy na takovém místě, na poli, kde jsme měli svačinku u takové bramborové společnosti a dostali jsme ten puding. Tak já jsem si říkal na jednu stranu, že to je asi normální, protože z bramborového škrobu se puding normálně dělá, ale to, co jsem tam dostal v té místě, tak to byla velká zkouška odvahy pro mě, zejména z toho vizuálního pohledu, protože měl takovou hnědo-šedo-zelenou barvu, tahalo se to, na té lžičce to drželo, když ta lžička obrátila na druhou stranu. No ale nicméně, jako dobrý cestovatel jsem překonal sám sebe a do té pusy jsem to dostal. A tam už to bylo lepší celkem. Anebo dobré, dalo by se říct, že celkem dobré. Bylo tam silně cítit skořice, bylo to doslazené a myslím si, že by to bylo opět další jídlo, které bych zařadil na ten seznam těch věcí, které nemusím jít denně, ale nic špatného to se mnou neudělalo a docela jsem si pochutnal.
Ve vašem případě bych tenhle puding umístila na seznam nazvaný zajímavé.
Ano, zajímavé, protože to je takové zdvořilostní slovo, když člověk je ve společnosti a nechce rovnou říct, že to není úplně ono, tak já říkám zajímavé a vy už to dobře víte. Hanko.
Ano, já už Pavla v tomhle směru velmi dobře ano. Znám. Jakmile něco zajímavé, vím, že příště už mu to nabízet nemusím.
Ano, to
že sáhnu někam jinam.
Ale bylo to dobré poznání. Ano.
Věřím tomu, ano, je to tak skutečně. Nebráníme se novým chutím a novému poznávání. Jinak u nás třeba brambory se nejčastěji podávají šťouchané jako příloha nebo bramborové hranolky nebo americké brambory. Jak je to v Peru?
Je to tam velmi různé, velmi záleží na tom, v jaké části civilizace jste. Když je to ve městě nebo v restauraci, tak ty hranolky jsou také úplně běžné. Není to vůbec nic výjimečného. No a čím to člověk více dál na venkov, k obyčejným lidem, do takové spíše divoké krajiny, tak tím je servírování těch brambor jednodušší. Obvykle jsou to brambory, které jsou součástí nějaké polévky. A jsou to velké kusy, takže dostanete polévku a máte tam třeba 3 celé brambory menší velikosti, anebo rozřízlou bramboru na polovinu. Takže to bývá takto a velmi často to bývají brambory vařené ve slupce. To by možná posluchači pochopili lépe, kdyby viděli ty brambory, jak vypadají, protože mnoho z nich je velmi členitých, křivých, hrbolatých a různě tvarovaných, takže je celkem logické, že tyhle ty brambory oloupat za syrova je mnohem složitější, než je to u nás, proto se často vaří ve slupce. A někdo si to sloupne posléze, ale říkají, že to je jedno, takže já jsem to snědl všechno s tou slupkou, abych to měl jednodušší.
Po návratu z Peru zůstáváte, Pavle, u vás doma u té naší běžné úpravy brambor? Nebo jste si odsud přivezl něco, co byste tu chtěl zkoušet a co byste chtěl doma vsadit do toho běžného jídelníčku?
No, my asi zůstaneme z pohodlnosti, ale z Bramborového institutu vím, tam jsem mluvil s jedním věcem. Dodnes to mám ten rozhovor před očima, pan Alberto Salas říkal, že brambory jsou nesmírně zdravé, ale to, co je zdravé, tak je těsně pod tou slupkou. Takže on brambory konzumuje výhradně vařené ve slupce a nikdy ne nějak smažené. Že prostě tak naučil, proto aby jedl zdravě. Takže toto možná budu mít někdy na mysli. Netvrdím, že nebudu jistý jiné, ale budu se snažit více zařazovat do jídelníčku ty vařené ve slupce, abych i tomu organismu dopřel to bohatství, které se v těch bramborách nachází.
Tak my jsme se teď trošičku přenesli do vzdálených krajin, do Jižní Ameriky, do Peru, odkud se Pavel nedávno vrátil. Dáme si písničku a po ní zase zpět do Chousníka. My se vracíme k bramborovým lupínkům, těmi jsme vlastně začali dnešní zelené světy, byli jsme v kanceláři nebo v takové zasedací místnosti a důvod byl ten, že v samotném provozu je skutečně velmi hlučno, takže Renáta Svobodová nám sama říkala, pokud se chceme něco v klidu dozvědět, takže si to raději povíme v kanceláři, což jsme učinili, ale tu samotnou výrobnu, ten provoz jsme si nemohli nechat ujít. Ještě než jsme se oblékli do slušivých uniform potravinářských, tak jsme prošli vlastně, Pavle, i sklady, to jsme se nenechali ujít. Mě tedy zaujalo skladování brambor, protože je pravda, že jsem si nedokázala představit, kde mají umístěné a jak mají uskladněné tak velké množství brambor. Takže oni tam byly vlastně takové klece veliké.
Viděli jsme sklady a ty sklady byly vlastně dvojího typu. V jednom případě to byly takové jakoby velké místnosti, kde byly brambory nasypány na takových hromadách. A druhá forma skladování byla v takových klecích, takových velkých boxpaletách. Vůbec jako ten začátek té exkurze byl takový hodně zemědělský. Měli jsme spíše pocit, že se nacházíme v nějakém skladě zemědělského podniku, který zpracovává ty brambory nebo expeduje dál. A potom vlastně ta výroba samotná probíhala v úplně jiném prostoru. Myslím si, že to bylo nejenom zajímavé pro nás, ale i velmi správné, protože se tímto oddělením vlastně těch dvou stanovišť dosáhlo toho, že ta hygiena v tom provozu byla na úplně jiné úrovni než v těch skladovacích prostorách.
Pravda, to bylo celkem prašno. A ještě si uvědomuji, jak jste mluvil o tom volném skladování, ne tom klecovém, tak ty brambory byly až do výšky 4 metrů. Veliká hromada, 4metrová. Bylo to neskutečné. Já jsem jednu chvíli měla strach, že se na nás ta hromada sesype a že z nás vůbec nic nezbyde.
To já jsem ten strach neměl. Já jsem tam měl pocit bezpečí, ale bylo to také pro mě nové, protože neviděl jsem to nikdy předtím. Nakonec myslím, že ani naši posluchači z velké části ne, proto si o tom tak rádi povídáme teď.
V tuto chvíli připomínám, že na našich internetových stránkách budovice.rozhlas.cz najdete fotografie z té naší exkurze a je tam vidět právě i to uskladnění brambor. Jsou tam fotografie i z provozu, jak nám to velmi slušelo v těch oblečcích, do kterých jsme se ustrojili. Velmi klusko bylo v provozu, překvapilo mě, velmi to klouzalo, všude vlastně bylo vlhko, musel člověk chodit opatrně a bylo tam docela hlučno.
Ano, byl to docela hlučný provoz a zase možná pro nás dobře, že jsme pochopili, že ti lidé, kteří tam pracují, že to vůbec není snadné. Sice obsluhují stroje, jsou vlastně u té techniky, ale celý den vlastně v tom prostředí musí být i pro ně dost náročné. A to já jsem za to vždycky rád, že to vidím, abych si uměl vážit práce každého.
A té jsme si skutečně vážili. Tak pojďme do provozu.
Jsme ve výrobě vlastně, když stále jsou tady pořád ještě brambory ve slupce. Renáto, kde jsme teď se ocitli?
Teď jsme se ocitli ve výrobě na škrabání brambor. Před sebou vidíme obrovský bungry, kam jsou brambory naskladněny a odtud jdou na odkamenování, odtud na prutovou škrabku, kde se přečkrabají a pak to jde na 3 bubnové škrabky, kde se to doškrábne.
Takže doteďka to vlastně byla suchá cesta, teď už vidím, že tamhle už začíná téct voda, už se myje a už se na ní pracuje v plné formě.
Ano, z bunkru vlastně odkameňováč a tam už se potom plní vodou na prutovou škrabku před škrabání a tam už všude je voda, vlastně, kde se neustále ta brambora oplachuje, aby se zbavila té hlíny z pole.
A kam půjdeme teď?
Teď půjdeme už do výroby, já myslím, že už jsme oškrabali, očistili jsme a teď už to vodní dopravou jde dál do výroby, do bunkru, odkud už půjdeme krájet. Teď jsme prošli z bramborárny do výrobní laboratoře, kde máme laborantky, které odebírají vzorečky z linek a každou šarži pozuzují na vzhled, na barvu, na skvrnitost. Dělá se obsah soli ve výrobku, nános koření, jestli je správný, jestli výrobek splňuje veškeré parametry, které má mít.
Zrovna se tady přinesla nová várka v pytli. Co když se Renáto odhalí, že ta várka třeba není úplně dobrá, musí být stažena z výroby?
Samozřejmě, pokud parametry, které mají laborantky předepsané a ten výrobek nesplňuje ty parametry, které má, tak okamžitě laborantka zvedne telefon, volá vedoucímu výroby, operátorovi, že ten výrobek je špatný, nesplňuje dané parametry. On okamžitě musí zastavit výrobu a učinit nápravné opatření. Samozřejmě, pokud se stane, že nějaký výrobek už byl vyroben a už je někde na cestě, tak okamžitě blokujeme od nějakého času tento výrobek a okamžitě zastavuje výroba a dá se to stranou všechno.
Jdeme dál, už se bude krájet?
Už jdeme krájet.
Tak teď jsme prošli povinnými hygienickými předpisy, čepice, pláště, museli jsme si umýt boty, ruce, vydezinfikovat. To dělají všichni, než jdou do výroby?
Ano, samozřejmě, to je základní pravidlo, aby mohli vůbec vstoupit do výroby a vyrábět, zapojit se do práce. Musí každý. I pan ředitel musí, když jde do výroby. Všichni musí.
Pavle, vyrážíme.
Vyrážíme, ano, jsem na to velmi zvědavý. Oblečení jsme, tak jdeme do toho.
Vstoupíme do výroby. Mohlo by nám to oklouznout, takže opatrně. Před sebou máme jednu čipsovou linku, takzvanou maďarskou, my říkáme. Je to linka s nižší kapacitou, zhruba 850 kg za hodinu lupínku. A za ní vidíme druhou linku, to je říkáme česká linka, s kapacitou 1500 kg za hodinu. Zde vidíme kontejner s lupínkovým odpadem. A tento lupínkový odpad potom je vhozen tamhle do té nádržky, takhle dolů, a je využit jako krmný odpad.
Mně tyhle lupínky připadají, Renáto, docela pěkné. Úplně z chutí bych se do nich pustila. Jakou mají vadu? Protože ne každý ten lupínek je třeba hnědý nebo spálený.
Ano, to je pravda, ale můžeme zde vidět skvrny. Ano, vidíte, tady můžeme vidět černé skvrny, můžeme vidět i trošku vyšší obsah cukru, to znamená, zřejmě to pulzar vyhodil i na barvu, kde vidíme vyšší obsah cukru. Zde máme bunkr, zde vstupují brambory z bramborárny do výroby, jsou opraté, oškrabané a jdou dále na tzv. Řezačky, na řezací hlavy, kde jsou nakrájeny na tenké plátky. Na české lince máme jednu takovou technologickou zvláštnost, je to takzvaný blitz. Můžeme si to představit, že se jedná elektrický výboj, který jde do brambory, ale rozruší to buněčné stěny a z té brambory se vlastně uvolní veškeré látky a uvolní se z něho i ten cukr, který nechceme. Uvolní se z toho ale i částečně škrob, takže vlastně nám to slouží k tomu, že ta brambora je potom lépe zpracovatelná zase technologicky. Tak tady vidíte vlastně, co to je ta řezací hlava, neboli krájecí řezací hlava. Na té hlavě jsou upnuté nože a máme tři typy nožů řezací. Podle toho zrovna, jaký typ čipsů vyrábíme. Můžeme vyrábět takzvaně hladký řez, můžeme vyrábět takzvané vroubky, anebo vruby. A podle toho měníme i typ toho nože.
Takže teď už se krájí.
Teď už krájíme, ano. Teď už nám z brambory kulaté vypadnou plátky. Tak, zde už vidíme, ty plátky z řezaček jsou na vyprašních sítech, jsou oplachovány, jsou sprchovány čistou vodou a ty plátky jsou dále dopravovány do takzvaného blanžéru. To vidíme tady před sebou. Je to zařízení, které nám slouží teď momentálně jako dopravní zařízení, jako transport těch plátků dál a promývání studenou vodou. Ten blanžér se může zapínat, může se ohřát tom voda zhruba na 80-90 stupňů a máme tu možnost to zblanžírovat, ty plátky. Momentálně to nepoužíváme, může se to používat v situací, kdy třeba máme vysoký obsah cukru. Tím, že to zblanžírujeme, ještě snížíme obsah cukru, ale je to na úkor konzistence. Takže my blanžírování v současné době nevyužíváme. Po transportu z blanžéru plátky jdou dále na další vybrační síta, kde jsou sprchovány dále čistou vodou znova a vstupují nám do vodní lázně, kde se znova ještě promijou, zbaví se ještě nežádoucích látek, to nechceme, ještě se promijou, opláchnou se a jdou dále na sušení, kde se přebytečná voda vysuší z plátku a po vysušení vstupují už do fritézy, kde se fritují. Že zde vidíme už, jak plátky vstupují do fritézy, kdy teplota ze začátku oleje až 170 stupňů. Výstupní teplota plátku, plátek je zhruba 2 až 3 minuty ve fritéze a ta výstupní teplota toho oleje je zhruba 155, maximálně 155 stupňů.
No a tady už jsou brambůrky.
Ano, tady už máme výstup z fritézy, kde už vidíme usmažené chipsy, jsou rozvrstveny, rozstříděny na optický třídič, který se vyhodí, ještě špatné, kde může být trošku připálený, nebo může být ještě někde nějaký otlak, nějaká skvrnka, ten optický třídič je vytřídí. Zde už máme chipsy hotové, usmažené a můžete ochutnat úplně čerstvý chips. To znamená, že vlastně od té doby, než jsme z bramborárny přišli sem, když jsme se od brambory došli k hotovému lupínku, ubylo zhruba 25 až 30 minut.
Musím se přiznat, Renato, chutnají mi i tyhle nesolené.
Ano, ty jsou nesolené, přímo čerstvé, ještě teplé.
Jsou vlastně zdravé.
Je to vlastně brambora z pole, která se přivezla. My jsme ji umyli, nakrájeli, usmažili a to je všechno.
No a teď se bude dochucovat.
Teď se bude dochucovat a jenom jsme ji usmažili ve oleji, ano, ve vrstvě oleje, protože se říká, že smažené je nezdravé, že jo. Ano, ta brambora má zhruba 30% tuku v sobě. Ale samozřejmě si myslím, že normální člověk, který se hýbe a nemá problém s obezitou, 30 gramů je na porce, si myslím, že neuškodí a neublíží.
Pavle, co tomu říkáte?
No je to nádherné to vidět a ještě krásnější to ochutnat.
No tak tady už poznávám ten výsledný produkt. Ano. Různé barvy, různé příchutě, tady se koření.
Ano, tady se koření. Jak můžete před sebou vidět, máme zhruba 8 kořenících bubínků. Je to takzvaný OMS systém, který máme asi 2 roky, systém na České lince. A tento systém máme asi zhruba teď, tento rok jsme zavedli i na maďarské lince, na té druhé lince. Je to systém, který je moderní, v Evropě to není tak časté a vlastně nám to umožňuje to, že my během vlastně jedné doby, z jedné šarže várky těch lupinků, dokážeme jeden čas vyrobit 8 druhů příchutí.
Jaké příchutě? Říkáte 8 příchutí, krom těch solených, jaké no. jsou ještě?
Nejžádanější je sůl, že jo, to má český spotřebitel nejradši, má solené. Potom vítězí paprika a pak je slanina. Ale pak máme další příchutě, jako smetana s cibulí, potom je to chalupářský špíz, může to být gyros, může to být hamburger, cheeseburger, nebo je to se sýrem příchuť, sýrová, takže těch příchuť je velké množství.
Takže jsme na konci a jde se balit.
Ano, teď tady před sebou za bubínkem můžete vidět, že ty čipsy z toho kořenícího bubínku padají na váhu. Je to kapsová váha, kdy teda jsou pak rozvrstveny z toho talíře váhového, jsou čipsy rozvrsteny do kapes a dávkují se dolů vlastně do baličky. Už to jde pak jde do pytlíčku a zabalí se to.
No a tady už jsou hotové bramburky v krabicích, zabalené, zavíkované a jedou do kamionu.
Ano, ano, zde tady té poslední části můžeme vidět tzv. Erektory, nebo stavěče kartonu, kde teda vzniká i karton, který je vysílán na balicí linku, do kterého se dávají sáčky a pak ten karton, pokud je vyroben na automatických baličkách, tak je tady ještě potom ručně zavíkován a je to tady tak, vidíme ten tobogán, tím tobogánem už ty krabice zavíkované jsou dopravovány dál do další haly, do expediční haly, kde probíhá paletizování, kde se kartony rozkládají na paletu, ovinou a už tedy do regálu a je to připraveno k expedici.
A z brambory se stane bramburkový chips, Pavle.
Ano, z brambory se stane bramburkový chips, ale teď jsme viděli na vlastní oči, že to zdaleka není tak jednoduché, jako možná na první pohled máme. Takže ode dneška, jak když budu konzumovat tyto chipsy, tak se vždycky vzpomenu na tuto skvělou exkurzi a uvidím, kolik je zatím práce lidského snažení. A to jsme ještě neviděli všechno, tu práci těch farmářů, dopravců, logistů. Já chci poděkovat moc, že jsme se mohli účastnit této exkurze. A jsem za to velmi vděčný i profesionálně, i soukromně.
Technoložka Renáta Svobodová byla naším průvodcem. Renato, děkujeme vám, mějte se moc hezky. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.